Rojî yekşema, çuar xokujî Daş, herşiyan kirde serbinkeyekî serbazî Amerîka, le gundî Ponkînê serbenahî qeracî sinûrî mihwarî mexmûr. Wek fermandekanî pêşmerge supaya Iraqî le zarî fermandekanî Amerîka ve dalên, em herşa hêc ziyanekî giyanî nebûwa û çuar xokujeke duwaniyan xuyan teqandûtewa û duwekê tirîş kujirawin. Lem barê ve Qadir Hesen, endamî parlamanî pêşûyî Kurdistan û her wiha rêxerî tîmekanî ragihandin le sinûrî mihwarî mexmûr. Bi dengê Amerîka dalê, em herşa hêc ziyanekî giyanî yani ne buva
çar teröristi kokur intihari Daesh her şey ina bu bu makara ki bunge he ki fay Amerika dua tar ye kere hate koştan klasiko fezve bu lelay kuat el Amerika hate koştan tu edi khota kandı her şarit hatine koştan u cenazivan şifci may ve elhamdülillah le taraf kuat el Amerika şi ziyanak ne bu ve avul malumat esku geçti ma
av bunge he serbazi Amerika bu çi elbe deveri hake dana av
bunge serbazi Amerika bunge he ki meydani ha yani bu amadekari bu rızgar kırına havice ve malumat etmeyi bu hande lüle zandıray amadekari bu herşa rızgar kırına havice.
Lelaye kitir Amin Şeyhani fermandayı supay Iraqi dalet. Am herşeyi ke amro kirava bu ser binkeyi serbazi Amerika bu lev sunura. Du leherşkarakan kujraunu du itiriş koyan takandu tava. Her vaha daşlet. İsayan legal fermandakani Amerika kirdua o peyan ragayan dua. Kava herşaka hiç ziyaniki giyani nebua. Cegay amajaya. Av binke serbaziye Amerika le mihvari mahmur bu پشتیوانی هزا عراقیکان لا اپراسیونی کنترول کردنوی حویجه دامزرا و مواکانی پیشوش هاوکاری هزاکانی پیشمرگیان کردوا لهاوشتنی موشک بوسر بنکو بارککانی داعش و توانیو یان داعش لاو ناوچه در پرینن احمد زیباری دنگی امریکا هاولیر